Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Europa e Lirë. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Ky është programi kushtuar Kosovës dhe në këtë edicion do të sjellim lajmet e fundit dhe kronika më të zëruara. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës me rregullore të re për ndëshkim të deputetëve që bëjnë veprime jo parlamentare. Kosova dhe Serbia me ngjecën në dialog fajsojnë njëra tjetrën.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Komisioni për legjislacion, mandat e imunitetin në kuvendin e Kosovës ka 2 muaj që ka miratuar kodin e sjelljes së deputetëve. Në bazë të këtij kodi, i cili pritet të dalë në shqyrtim në një nga seancat e kuvendit, të gjithë deputetët që përdorin gjuhë jo parlamentare apo dhunë fizike do të ndëshkohen me mjete financiare deri në gjysmën e pagës së tyre. Përfaqësues të shoqërisë civile japin mendime të ndryshme sa i përket mundësisë së ndikimit në sjelljen e deputetëve gjatë ushtrimit të funksionit të tyre në kuvend. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në seancat e kuvendit të Kosovës, shpeshherë debatet nga deputetet e dalin jashtë kontrollit, duke përfshirë përdorimin e gjuhës ashpër, ofendimet, pyrjet, por edhe përleshjet fizike. Kjo zakonisht ndodh në mes të deputeteve në pushtet dhe atyre në opozitë, varësisht se cila parti udhëheq qeverinë. Përdorimi i kësaj gjuhe vazhdimisht është vlerësuar e papërshtatshme dhe papranueshme nga organizatat që monitorojnë punën e kuvendit. Në raportin e monitorimit të punës së kuvendit të Kosovës për vitin 2023, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka vërejtur se është përdorur gjuhë seksiste, mizogjene, raciste dhe homofobe. Kjo gjuhë është kritikuar edhe në raportin e Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2023. Në përpjekje për të parandaluar përdorimin e fyrjeve, sharjeve dhe dhunës fizike, vetë deputet kanë përgatitur një kod të sjelljes për deputetët e kuvendit. Ky draft kod në muajin prill është miratuar nga Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit dhe është proceduar për një nga seancat plenare, tha Adnan Rustemi, kryetari këtij komisioni.
I përpjekur brenda këtij kodi të sjelljes ta lartësoi modelin e deputetit në kuptimin e një deputeti të përgjegjshëm llogari dhënës.
Zyra për informim me kuvendit të Kosovës nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë se kur pritet të dalë në randite për shqyrtim ky dokument. Në kodin e sjelljes që ka siguruar Radio Evropa e Lirë thuhet se kodi do të adresojë sjelljen e deputeteve në seanca dhe komisione, gjuhën jo parlamentare, përdorimin e telefonave, veshjet zyrtare dhe veprimet tjera të ndaluara gjatë ushtrimit të funksionit të tyre. Për të gjitha veprimet jo adekuate, parashien dënime me gjobë, varësisht a janë shkelje të rënda apo të leta. Pengimi mbarvajtjes, pasthirma, zhurmimi dhe ndërprerja fjales, përdorimi celularit ose i laptopit dhe mos respektimi kodit e veshjes, si pas kodit konsiderohen shkelje të leta. Kurse shkelja rënd e kodit konsiderohet përdorimi dhunës fizike, përdorimi fjalëve, frazave ose sinonimeve që poshtrojnë personat e tjerë ose cenojnë dinjitetin e tyre, shpërdorimin e pozitës për përfitimin e interesave personale, nxitja urrejtjes, intolerancës, dhunës apo ngacmimi seksual. Në rast të shkeljes e kodit të sjelljes, ndaj deputeteve zbatuan masa ndëshkuese duke filluar nga vërejtja me shkrim, me pas suspendimin nga pjesëmarrja në 3 seanca plenare dhe 3 mbledhje të komisioneve, deri në sankcionet financiare deri në 50% të pagës bazë, varësisht shkeljes e kodit. Liridon Salihi, koordinatori projekteve në grupin për studime juridike dhe politike, konsideron se ndëshkimi me gjoba mund të përmirësoj sjelljen e deputeteve në përseanca.
Për deri sa në kam posë në shta efekte kjo qështja e kjene vrejtjeve ndër preje e fjallës e kjo. Vësëm që në shta dhe qështja e prekjes në gjep të deputeteve, në ka të shtëpimi në një gjobë për gjuën e jo parlamentarë të përdurë, kam posë një falloj efekte.
Por në Institutin e Kosovës për Drejtësi, konsiderojnë se dënimet financiare mund të mos jenë pengesë efektive për deputetet e pasur ose ata me të ardhurat e konsiderueshme jashtë kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Asnjë rezultat nuk kanë prodhuar takimet e fundit në kuadër të dialogut në Bruksel, në mes të Kosovës dhe Serbisë. Takimi mes kryenegociatorëve nuk prodhoi asnjë rezultat, në ndërkohë që takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk u mbajt për shkak të vendosjes së kushteve nga ana e Kosovës. Por çfarë thonë ekspertët dhe cilat mund të jenë hapa tutje? Detajet i sjell Mimos Sadiku.
Takimet e mbajtura së fundi në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, qoftë në nivelin e lartë apo në atë të kryenegociatorëve, kanë një emrues të përbashkët, por fundimin pa rezultate konkrete. Palët që dialogojnë prej vitit 2011 në ndërmjetësimin e bashkimit evropian, vazhdimisht fajsojnë njëra tjetërën për mosbatim të marrëveshjeve ekzistuese apo për dështim të dialogut, ndërka BE-ja ka teksuar se ka mungesë të vullnetit politik për zbatimin e marrëveshjeve. Kosova dhe Serbia kanë edhe mendime të ndryshme për përfundimin e procesit të normalizimit të raporteve. Kosova kërkon njohjen reciproke, ndërka Serbia do kompromis, ku asnjëra palë s'do të jetë fituese absolute apo humbëse absolute. Marrëveshja e fundit që palët arritën më 2023 ishte ajo për rrugën drejt normalizimit të raporteve, e njohur edhe si marrëveshja e Ohrit, të cilën Brukseli e konsideron arritje të madhe. Kjo marrëveshje, që nuk është nënshkruar për shkak të refuzimit të Serbisë, parashë edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, si dhe njohjen e ndërsjellë të simboleve shtetërore. Ajo kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që t'i zbatojnë, po ashtu të gjitha marrëveshjet e arritura më herët, përfshirë edhe atë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, themelimin dhe të cilit Serbia kërkon me ngulm, ndërsa Kosova deri më tani e ka refuzuar. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel thot për Radio në Evropa e Lirë se dialogu nuk po shënon sukses që shumë vite, pasi sipas tij, përqendrimi është vendosur nga rritja e një marrëveshjeje ligjërisht obligueshme për normalizim në menaxhim të krizave, që veçmë shpërthyen vitin e kaluar. Fajin për ngjecjen në dialog, ai u ambesh të trija palve.
The main obstruction clearly comes from Serbia's side.
Pengesa kryesore vjen nga Serbia, pohon Vogël për Radio në Evropa e Lirë, sipas të cilit Beogradi nuk dëshiron normalizim, sepse përfiton nga situata aktuale e pasigurisë. Por as Kosova, sipas Vogël, nuk është interesuar për procesin e dialogut, sepse e di që rruga e saj evropiane do të jetë mbyllur për shumë vjet, pasi normalizimi është vendosur kusht për integrimin evropian për të dyja vendet.
Both sides are fundamentally not that interested in a solution at this particular point in time.
Të dyja palët nuk janë të interesuara për zgjidhje tash për tash, thot Vogël. E sa i përket BE-s, Vogël konsideron se Brukseli për vitet të tëra ka keq menaxhuar procesin e dialogut. Përderisa e mbajtur takime në nivel kryenegociatorësh, dialogu në nivel politik ishte jo ekzistent për muaj të tërë. Nga 14 shtatori i vitit 2023 deri më 26 qershor 2024, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk shkuan në Bruksel për një rundë bisedimesh. Në pjesën më të madhe të vitit të kaluar, tensionet ishin të larta, nga protestat e majit në veri kundër kryetarëve të rinj shqiptar të komunave deri te përshkallëzimin në Banjsk, kur një grup i serbëve të armatosur të udhëhequr nga Milan Radojičići sulmuan policinë e Kosovës. Sipas Vogël, ngjarjet në maj, por edhe sulmi në shtator, duhej të ishin zile zgjimi në BE për ndryshimin e qasjes në dialog. Vogël thot se edhe pas Banjskës, Serbia ka vazhduar të mos përballet me presion, të pak të një publikisht nga BE-ja, ndërkaq ndaj Kosovës ende janë në fuqi masat ndëshkuese të vendosura për shkak të tensioneve në veri. Në rundin e fundit të dialogut, më 26 qershor, ndonë se ishte paralajmëruar një takim ndërmjet Kurtit dhe Vučićit për të biseduar për marrëveshjen e Ohrit, BE-ja tha se kryeministri kosovar refuzoi të ulet në një tavolinë me presidentin serb, si të vendosi tri kushte për angazhimin e mëtejm në proces. Kurti kërkoi të nënshkruhet marrëveshja e Ohrit nga palët, të tërhiqet një letër e 13 dhjetorit e vitit 2023. E ish kryeministre serbe Ana Brnabić, ku Serbia thot se nuk do t'i zbatoj disa pjesë të marrëveshjes, si dhe të dorëzohet Radojičićin dhe grupi i tij nga ana e Serbisë tek autoritetet gjyqësore të Kosovës. Vogël nuk e cilëson paktin e vitit të kaluar si marrëveshje, sepse në letrën e Brnabićit Serbia e pranoi se nuk do të pajtohet me atë që nuk kupton njohje de facto të suverenitetit dhe pavarësisë së Kosovës. E kuptimi normalizimit, sipas tij, është njohja. Edhe BE-ja më një korek tha se konsekuenca logjike normalizimit do të ishte njohja. Ky qëndrim i BE-s, sipas Vogël, është sinjal se bloku e ka pranuar se dialogu nuk po jep rezultate. Kushtet e vendosura nga Kurti, Vogël i sheh si të arsyeshme dhe i cilëson si parimore, por thotë se ai është dashur t'i bëjë ato publike para se palët të shkonin në Bruksel. Por ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier në një intervistë për Klan Kosovën më tre korrik tha se pret nga Kosova dhe Serbia që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e dialogut pa parakushte dhe me urgjencë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Shkalla e lartë e emigrimit në Maqedoninë e Veriut ka nxitur reagimet e shumta nga organizatat jo qeveritare, që janë veçanërisht të shqetësuara për rikjen e personave me arsim të lartë. Në anën tjetër, institucionet janë akuzuar se nuk po ndërmarrin masa efektive për të ndaluar këtë fenomen. Raportin për transmetim e ka përgatitur Dorentin Bafteu.
Maqedonia e Veriut është në 10 vendet e para në botë për sa i përket emigrimit të popullsisë jashtë vendit. Veçanërisht po largon personel të kualifikuar, 40% sipas Bankës Botërore. Auditorët njoftuan se shteti nuk ka masa efektive kundër këtyre dobimeve që kushtojnë qindra miliona euro. Edhe pse sipas auditorëve shteti nuk e di saktësisht se pse po ndodh ikja e trurit afatgjat jashtë Maqedonisë së Veriut, për të rinjt arsyet e kësotit janë të qarta: korrupsioni, krimi dhe nepotizmi. Me vitet të tëra janë larguar nga Maqedonia e Veriut njerëz të profileve të ndryshme, por posaçërisht shqetësues është numri prej rreth 2500 personave me arsim të lartë që largon çdo vit, për shkak të cilit humbjet për shtetin llogaritën në qindra miliona euro. Llogaritjet e tilla janë bërë nga auditorët shtetëror në një raport që ata e publikuan në prill të këtij viti. Ata analizuan efektivitetin e masave për të parandaluar daljen e personelit me arsim të lartë dhe profesional, dhe konkluduan se shteti nuk e di konkretisht se çfarë shkollimi kanë persona që po largohen, çfarë moshe kanë dhe as arsyet e shpërnguljes jashtë vendit. Kryetari Forumit Rinor Arsimor, Risto Saveski, thotë se shifrat janë vetëm një konfirmim i mungesës së kujdesit së shtetit dhe institucioneve arsimore shtetërore për të ardhmën e vendit, përkatësisht të rinis. Saveski gjithashtu thekson se nga hulumtimet e organizatës së tyre, thuhet se shkalla e lartë e korrupsionit është ndër arsyet kryesore për emigrimin e të rinjve e më pas paknaësia e përgjithshme me funksionimin e sistemit. Ai sugjeron që shteti të marrë disa masa paqshkurtra për ta parandaluar përketësimin e kësaj situate. Masat paqshkurtra, sipas tij, mund të jenë rishikimi i programeve të bursave për studime në universitetet e huaja në mënyrë që shteti të mos sponsorizojë drejt për drejt ikjen e trurit nga Maqedonia. Por edhe studentët që studiojnë jashtë vendit duhet të obligohen, sipas tij, që të kthehen dhe të plotësojnë vitet që kanë studiuar dhe të marrin masa që të ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e arsimit. Problemi me emigracionin në Maqedoninë të Veriut është mjaft i përhapur. Njerëzit po paketojnë çantat e tyre çdo ditë, duke përfituar nga ofertat e vendeve si Gjermania që po krijojnë politika për të plotësuar mungesën e fuqisë punëtore në shëndetësi, ndërtim, arsim e të tjera. Punë kërkohet edhe në Itali dhe në vendet skandinave, por trendi viteve të fundit është Kroacia, e cila ofron punë në turizëm dhe hoteleri. Kështu thuhet nga auditorët të cilët citojnë një raport të organizatës ndërkombëtare për migrim, ku thuhet se Maqedonia e Veriut në vitin 2019 ishte në 10 vendet e para në botë sipas shkallës së emigrimit jashtë vendit. Vlerësimet e Bankës Botërore nga ana tjetër tregojnë se 40% e stafit të arsimit të lartë nga Maqedonia e Veriut janë larguar nga vendi. Mesatarja vjetore aktuale e emigrimit është 12.000 persona. Prirja negative e emigrimit pritet të vazhdoj edhe për 30 vitet e ardhshme. Parashikimet e institucionet janë se deri në vitin 2070, në vend do të ketë gati 1.2 milion banor. Nëse merren parasysh të dhënat nga censusi i vitit 2021, sipas të cilit në vend jetojnë pak mbi 1.8 milion banor, kjo do të thotë se në më pak se 5 dekada do të ketë një rënje prej më shumë se gjysmë milion banorësh. Qeveria, si pare se politikave të menaxhimit të migracionit, nuk zbaton masa mjaftueshëm efektive për të reduktuar daljen e personelit me arsim të lartë nga shteti, thonë auditorët. Strategjia kombëtare për rjetëzimin, bashkëpunimin dhe parandalimin e daljes e personelit me arsim të lartë dhe profesional ishte i vetmi dokument strategjik për politikat publike për ikjen e trurit, por ky dokument nuk u publikua në fletorën zyrtare dhe as në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Me këto informacione arritëm në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë në internet, europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.